дугаар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр.
Бид танд тусгын чуулганы захиалгад хүн үг нэвтрүүлэг. Хин 44 дэх хуудсыг зөвхөж байна. 44 дэх хуудсандаа амлалт гэсэн сэдвийг хөвөх болно. Амлалт гэдэг бол хоёр хүн, хоёр байгууллага, хоёр улсыг цаашид бат бөх харилцаада байхыг шийддэг чухал хүчин зүйл юм. Хэлсэн үгэндээ хүрч чадахгүй бол хоёр хүний харилцааны гүүр норж, ахиад харилцаа үүсгэхэд эргэлзээг төрүүлэх нь гарц цаг үе. Тиймээс хүн үг өнөөдрийн хуудсанд амлалтандаа хүрч амьдралын талбар дээрх харилцаа бүхнээ бат бөх байлгахад тань тус болохыг зорилоо. Таны анзаараагүй үнэн номын зохиолч Нарцисхийн хэлсэн амлалтын тухай үг байдаг. Амлалт гэдэг бие биедээ итгэж байж бэлэгддэг зүйл. Жижигхэн амлалтанд хайхрамжгүй хандаж амлалтандаа хүрэхгүй бол хожим хинч тэр хүнд итгэх юм болж гадуурхагдан ганцаардах болно. Тиймээс амлалт өгөхөөсөө өмнө биеийн амлалтандаа хүрч чадах уу гэдгээ өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Хэн нэгэнд ямар нэгэн зүйлийг амлаж байгаа бол түүнийгээ маш чухалд тооц. Биелүүлж чадахгүй бол амлах хэрэггүй. Амлсан бол заавал биелүүлэх ёстой гэсэн бодол сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж тэрээр хэлсэн юм. Амлснаа биелүүлэх нь их чухал. Тэгвэл амлснаа биелүүлэхийн тулд яг яах вэ? Нэгдүгээр зөвхөн чадах зүйлээ л амл. Олон хүмүүс хийж чадахгүй юмдаа ам гарч, эцэст нь бардам ам, шалдан үе болоод л үлдэж байсан жишээг та мэдэх байх. Амлалт биелүүлэхэд маш олон хүчин зүйл нөлөөлдөг. Санхүү, сэтгэл зүрэх, бодол, үзэд хандлах тань ийм юм амлаад үүнийг биелүүлж чадах уу? Энэ амлалтыг биелүүлж чадах уу? Арай танаас шалтгааллахгүй зүйлд энэ амлалт тань биелэхгүй болоод амлсан хүн чинь таны нөхцөл байдлыг ойлгохгүй юм биш үү? Бодхол учиртай. Амлалт гэдэг бол буцаачгаж болдог тоглоом биш. Харин амлалт гэдэг бол хэлсэндээ хүрч хэрэгжүүлэх хүний хамгийн чухал үйлдэл юм. Тиймээс та амлахаас өмнө биелүүлж чадах хэсгээ нэг сайтар нэгтэлж үзээрэй. Хоёрдугаарт амлалтаа чухалд тооцож заавал биелүүлэх гэсэн бодол сэтгэлгээтэй бай. Заавал биелүүлнэ гэж бодох хэрэгтэй. Хэрвээ та үүнийг биелүүлж чадахгүй бол таны үнэлэмж навсунана. Магадгүй таны үнэлэмж навснор бол та тэр хүнтэй ахиад чин сэтгэлийн нандин харилцааг үүсгэхэд бэрх байх болно. Тиймээс чадна гэж бодоод амласан бол түүнийг заавал биелүүлнэ гэсэн бодол сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй юм. Эцэст нь гэж хэлэхэд танаас амласнаа биелүүлэхийг хүсдэг хүмүүс хайрцангүй цөөхөн байдаг юм шүү. Ахтуу, амраг хань, аав ээж, үр хүүхэд, зарим нэг найзуд, хүндтгдэг багш нар ингээд л болоо. Ийм цөөхөн хүмүүсийн өмнө та нэр хүндтэй байж, амлалтандаа хүрч, өөрөө хариуцлага биелүүлэхийн төлөө хичээл зүтгэлтэй амьдраарай. Энэ дэлхий дээр амлалтын тухай маш олон баримт нотлох байдаг. Жишээ нь миний уншдаг нэг номонд яг энэ тухай амлаад эс биелүүлснээс амлахгүй байх чин дээр гэж бичсэн байдаг. Чадахгүй бол нэрээ л амлаад хэрэггүй. Хоолсон ам өгч, худалч нэр зүүснээс үг дуугүй байж, үлдсэн амьдралынхаа өдрүүдийг сайхан харилцаатай байлгасан нь дээр. Амлалт бол таныг үнэн болохыг тодорхойлдог тодорхойлолт гэдгийг битгий мартаарай. Хамт ажилдаг хүмүүс, ханилан суулсан хани жил, хайрлаж өсгсөн аав ээж зэрэг хайр хүндэтгэлийг тань хүлээсэн бүхэл хүн таныг үнэн амьдраасай гэж хүсэж байдаг нь гарцаагүй. Харин амлалт бол танд үнэн амьдртгээ батлах нэгэхэн боломжийг олгож, таны үйлдэлийн тань үннийг нотлон дарсан тамга, үнтэй итгэл бүхий тамга юм шүү. Энэ хүрээд хүн үгийнхэн 44 дахь хуудсыг хааж байна. 45 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө өөхөх хүртлээ нүдэ аниж найн.
амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базаах зур цаг хугацаа гялс гэдгийг өнгөрнө. Харин энэ завсар та хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явахаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сувгчиллээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагта хүлээн авч сонсорой.